Psalm 12. In fine, Salmus David. Usque quo Domine oblivisceris me in finem. Usque quo avertis faciam tuam a me. Quam Diu ponum consilia in anima mea, dolorum in corde meo perdiam. Usque quo exaltabitur inimicus meus super me. Respice et exaudi me, Domine Deus meus. Illumina oculus meus, ne unquam ob dormiam in morte, ne quando dicat inimicus meus, prevalui adversus eum. Qui tribulant me, exultabunt si motus fuero, ego autem in misericordia tua speravi. Exultabit cor meum in salutari tuo. Cantabo Domini, qui bona tribuit mihi, et salum Domini, Domini altissimi.